Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. RTR-in Azərbaycanda yayımı dayandırılıb. Türkmənistanda valyuta dəyişmə məntəqələrinə qoyulmuş qadağa ləğv olunub. Bağdatda kamikadze özünün yas mərasimində partladı. Bazı 28 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. RTR-in Azərbaycanda açıq yayımı dayandırılıb. Bu haqda Milli Teleradio Şurası qərar verib. APA-nın yaydığı məlumata görə iki ölkə arasında danışıqlar nəticəsiz bitib. Əvvəl belə bir təklif var idi ki, RTR Azərbaycanda bunun əvəzində AzTV Rusiyada yayımlansın, amma iki həftə qabaqki danışıqlarda Rusiya AzTV-ni öz ərazisində yaymaqdan imtina eləyib. İyulda da Azərbaycanda digər Rusiya kanalı ORT-nin yayımı dayandırılmışdı. Türkmənistanda valyuta dəyişmə məntəqələrinə qoyulmuş qadağa ləğv olunub. Qadağa 10 il qabaq keçmiş prezident Niyazovun vaxtında qoyulmuşdu. Prezident Berdi Məhəmmədovun fərmanı ilə vətəndaşlara ölkə boyu 100 bank filialında pul dəyişməyə icazə verilib. Ölkə başçısı deyib ki, bu fərman valyuta dəyişmənin qara bazarına qarşı yönəlib və bir də ölkəyə xarici sərmayəçiləri cəlb eləmək məqsədi daşıyır. İran Türkiyəyə verdiyi qazı 4 dəfə azaldı. İranın özündə qaz qıtlığı yarandığı üçün bu haqda Fars agentliyi xəbər yayıb. İranda qaz qıtlığı ondan yaranıb ki, Türkmənistan İrana verdiyi qazı tam kəsib. Türkmənistanın Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov deyib ki, İrana qaz nəqlini tezliklə bərpa eləyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bağdatda kamikadze özünü yas mərasimində partladı, bazı 28 nəfər ölüb, 30-dan çox adam yaralanıb. Partlayış Bağdadın şiələrlə sünnilərin birgə yaşadığı rayonda törədilib. İnsanlar İraq ordusunun şiə məzhəbindən olan keçmiş sabitinin yas mərasiminə toplaşıblarmış. O Bağdatda 4 gün qabaqki partlayışda həlak olub. Keniyada azı 30 nəfər kilsədə diri-diri yandırılıb. Hadisə keçən həftə keçirilən prezident seçkilərindən sonrakı ixtişaşlar zamanı baş verib. 30-a yaxın adam tayfalar arasında gedən davadan qaçıb Eldoret şəhərində kilsəyə sığınıblarmış. Qırmızı xaç cəmiyyəti deyir ki, ümumilikdə ixtişaşlar yüzlərlə insanın həyatına son qoyub, 70 min adam öz evlərini tərk eləməyə məcbur olublar. Keçən həftə keçirilən prezident seçkilərində Keniyanın hazırki dövlət başçısı Kibakinin yenidən prezident seçildiyi elan olunub. Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri 5 əl-qaida yaraqlısı öldürüb, 20-sini əsir götürüblər. Bu haqda Pakistan ordusu bildirib, əməliyyat Əfqanistanla sərhəddə keçirilib. Pakistan ordusu əməliyyatda yaraqlıların 4 əskəri girov götürməsindən sonra başlayıb, amma deyilmir ki, əskərlər azad olunub, yoxsa yox. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə sabah xalqa müraciət eləyəcək. Bu haqda məlumat bugün Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsünün bəyanatından sonra yayılıb. Sözçü deyib ki, parlament seçkilərini yanvarın 8-də keçirmək qeyri-mümkün görünür. Komissiya seçkinin tarixi ilə bağlı son qərarını sabah verəcək. Müxalifət lideri Benazir Bhutto qətli yetirilənən sonra baş verən ixtişaşlarda 40-dan çox adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Sudanda Amerika hökumətinin rəsmisini öldürüblər. Naməlum şəxslər paytaxt Xartumda Amerika səfirliyinin maşınına atəş açıblar. Sudanlı sürücü də ölüb. Hücumun səbəbi hələ ki bilinmir. Hələ avqustda Amerika hökuməti xəbərdarlıq eləmişdi ki, Sudandakı ekstremist qruplardan biri Amerikanın maraqlarına qarşı hücum hazırlayır. İranda bir nəfəri Rusiya prezidentinə mümkün sui-qəsd haqqında şaya yaymaq ittihamı ilə həbs eləyiblər. Xəbəri İrna agentliyi yayıb, amma təfərrüatsız. Şaya oktyabrda Vladimir Putinin Tehrana səfəri ərəfəsində yayılmışdı. Amma Putin Tehrana gedib, İran rəsmiləri ilə ikitərəfli və beynəlxalq münasibətləri müzakirə eləmişdi. Və Böyük Səkkizlik Ölkələri qrupunun prezidentliyi bugün rotasiya ilə Yaponiyaya keçir. Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda deyib ki, əsas diqqəti iqlim dəyişmələri və ekoloji məsələlərə yönəldəcəklər. Böyük Səkkizlik dünyanın iqtisadi cəhətdən qüdrətli ölkələrinin biriydir və qrupun növbəti samiti bu ilin iyulunda Yaponiyada olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugünkü proqramımız bütünlüklə ilin yekunlarına həsr olunur. 2007-ci ildə Azərbaycandakı əsas siyasi iqtisadi hadisələr.
Benzinin qalxmağına mənim tam razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq.
Gün yaşamaq çətin olur. Bir şey yerə sürünəsən.
Dözümlü xalq dözəcək.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəbərə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Azərbaycan hakimiyyəti 2007-ci ildə müxtəlif rəylər, qiymətlər.
Hökumətin bir rəqəmli inflyasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı 2007-ci il üçün proqnozu doğrulmadı.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Sonra buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır.
Ötən il səslərdə dünyada nələr oldu?
Yanvarın ikisində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamının telefondan çəkilmiş görüntülər yayınlandı.
2007-ci ildə Rusiya-Amerika münasibətləri.
1991-ci ildən bu yana faktik olaraq Sovet İttifaqı dövründən sonra 2007-ci ildə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər ən soyuq olub.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. 2007-ci ildə Azərbaycanda nələr oldu? Azərbaycandan başlayaq. 2007-ci il sıravi vətəndaşda yəqin ki, bahalanma ilə yadda qalacaq. Özdə bahalanma hələ ki başlayır. Sonunda görünmür, çünki bu artıq dünyada gedən tendensiyadır. Ərzaq bütün dünyada bahalanır. Onlarla faiz, bəzən hətta bəzi məhsullarda 100% çatır. Bu ötən il Azərbaycanda daha nələr baş verdi? Tutulan jurnalistlərin sayı 10-a çatdı. Azərbaycan ATƏT Avropa Şurası ölkələri arasında rekord vurdu. Tutulan təkcə jurnalist olmadı, həbslər məmurlara da çatdı. Dünənə kimi jurnalistlərin yazdıqlarını yalan adlandırıb, böhtana görə məhkəməyə verən məmurlar tutulanda məlum oldu ki, onların var dövlət haqda yazılanlar olanın heç 1/100 deyilmiş. Ancaq onlar buna görə tutulmadılar, hakimiyyətin özünə təhlükə olduqlarına görə tutuldular. Azərbaycanda ötən ilin əsas prosesləri, təmayülləri, hadisələri Arifə Kazımovanın reportajında.
İlin hadisələri əsasən bir neçə tendensiya ilə yadda qaldı. Qiymətlərin qalxması, jurnalistlərin həbsi, tikinti sektorunda ölümlər və keçmiş məmurların məhkəmələri.
Benzinin qalxmağına mənim kətim, belə necə deyim, tam da razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq. 5 mənbədə aldığımız siqaret alacaq 8 mənbədə.
İlin ilk günlərində, yanvarın 8-də Tarif Şurası benzin və dizel yanacağı, elektrik, su, kanalizasiya qiymətlərini qaldırdı. Əhalinin qiymət artımına ilkin reaksiyası belə oldu.
Bu bir yanacaq deyir ki, hər şeyin qalxması deməkdir.
Nə deyim mən, benzinə görə lütçü zarplatıb paylamaq üçün benzin.
Ya, prezidentimizi alsaq olsun, nə qiymət qoyursa o qiymətdə filmi alırıq.
Sərf eləmir də, yaşamaq, doğru düzgün yaşamaq çətin olur. Yerə sürünəsən, dözümlü xalq dözəcək.
Müxalifət partiyaları ayrı-ayrılıqda bir neçə aksiya keçirməyə cəhd etdilər, ancaq polis buna imkan vermədi. Aksiyalarda saxlanılar oldu, buraxıldılar, bununla da məsələ bitdi. Bahalaşma dalğası isə ilin sonunacan davam etdi. Dekabrın 1-də sementin qiyməti rəsmi olaraq 16% artdı. Hökumət inflyasiyanın səviyyəsinin 19% olduğunu deyir, müstəqil iqtisadçılar isə bildirirlər ki, bu rəqəm 25%-ə yaxındır.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəbərə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
2007-ci ildə həbsdəki jurnalistlərin sayı 9-u haqladı. Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyev, Sənət qəzetindən Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi Eynulla Fətullayev, Müxalifət qəzetindən Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə, Bizim Yoldan Müşfiq Hüseynov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Dekabrda Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov da həbs olundu, ancaq sonradan 1 illik şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit isə 2006-cı ildə tutulmuşdu. Bu jurnalistlərdən bəziləri böhtan və şər ittihamı ilə tutulsalar da, il sonuna yaxın jurnalistləri rüşvət alma, terroru qızışdırma, vergidən yayınma, xuliqanlıq maddələri ilə tutmağa başladılar. Yerli və beynəlxalq media qurumları isə həbsləri mediaya təzyiqlər kimi dəyərləndirdi. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi.
I believe that administrative reasons
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə görəsə, Azərbaycanda media azaddır. Jurnalistlər isə peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıblar.
Jurnalistlər öz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Onların müəyyən, onlar tərəfindən müəyyən cinayətlər törədilibdir və o cinayətlər əsasında da onlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Ancaq indi məsələ buradadır ki, bunlar jurnalistdir.
2007-ci il səsküylü məhkəmə prosesləri ilə də yadda qaldı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əlin Sanov 12 il, Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev 9 il iş aldı. Hər iki nazir 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdular. Ancaq məhkəmələri korrupsiya, dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə keçirildi. Əlin Sanov məhkəməsində hakimiyyəti tənqid edən bəyanatlar verdi, ancaq Fərhad Əliyevin məhkəməsi nisbətən sakit keçdi. 2007-ci ildə adam uğurluğu və kütləvi qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və dəstəsinə də hökm oxundu. Hacı Məmmədova ömürlük həbs kəsildi. Apellyasiya şikayətləri təmin olunmadı. İyunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində görüşdülər. İlham Əliyev ilə Robert Koçaryanın danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında yadda qalan sonuncu məqam Xarici İşlər Nazirlərinin Madrid görüşü oldu. Bu görüşdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəflərə bu vaxtacan müzakirə olunan prinsipləri rəsmən təqdim etdilər. Prezident aparatında Beynəlxalq Münasibətlər şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu sənədin detallarını Azadlıq Radiosuna açıqladı.
Əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana.
2007-ci ildə Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı Faina Kungurova həbsdə öldü. Onu narkotik daşıma ittihamı ilə tutmuşdular. Həbsdə ölümü ilə bağlı isə müxtəlif versiyalar səsləndi. Onun aclıq etdiyinə görə öldüyünü deyənlər də oldu, ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyini iddia edənlər də. 2007-ci ildə tikinti sektorunda ölənlərin sayı 100-ə çatdı. Daha çox ölənlər fəhlələr idi. Bu ölümlərin çoxunun səbəbi əmək qaydalarının pozulması idi. Avqustun 29-unda Murtuza Muxtarov küçəsində tikilməkdə olan bina çöktü, 25 nəfər öldü.
Saat 6-da, yəni ki, mən daxil olurdum həyata, toz duman bürüdü, səs eşitdim. Da, uçdu da, yəni gəldi.
Mütəfəkkir şirkətinin başçısı Əli Muradovla birlikdə 3 rəhbər işçi 3 aylığa həbs olundu. Ancaq Əli Muradov həbsdə dünyasını dəyişdi. Bununla da tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə açılmış cinayət işinin bir hissəsi qapanmış oldu. Və nəhayət il sonu Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsi ilə yadda qaldı. Dekabrın ikinci yarısında dövlət çevrilişinə cəhd ittiham olunan Səid Dadaşbəylinin məhkəməsi başa çatdı. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham etdi. İranın Bakıdakı səfirliyi isə bu məlumatları əsassız adlandıran bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilirdi ki, həmin məlumatların məqsədi ictimai fikri Ermənistanla münasibətlərdə xalq diplomatiyasından yayındırmaqdır.
2007-ci il Azərbaycan üçün asan olduğu çətin. Neftin qiyməti dünya bazarında gəlib 100 dollara çatdı. Azərbaycanın gəlirləri artdı, maaşları hökumət artırdı. Ancaq artan maaş, artan qiymətin ardınca çata bilirmi? İqtisadi siyasi azadlıqların vəziyyəti bu ötən ildə düzəldimi ya daha da pisləşdi? Mətbuat azadlığında Azərbaycan 3 pillə də gerilədi, aldığı qiymət isə qeyri-azad olaraq qaldı. Beləliklə növbəti söhbətimiz 2007-ci ildə hökumətin fəaliyyəti haqqdadır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycan hökumətinin uğursuz qiymət siyasəti ilə yadda qaldı. Bunu İqtisadi Elmlər namizədi Vüqar Bayramov deyir. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə 2007-ci ildə hakimiyyətin iqtisadi siyasətini təhlil edərkən qiymət islahatının üzərində dayanmamaq mümkün deyil. İlin ilk həftəsinin tamamındaca Tarif Şurası elektrik enerjisinin qiymətini təqribən 3 dəfə, yanacağın qiymətini isə 50% artırdı. Bundan başqa bir sıra xidmət sahələrində də qiymət artırıldı. Vüqar Bayramov deyir ki, bu qiymət siyasəti əhalidə bir növ şok yarattı.
Yanvarın ilk iş günündə qəbul edilən qərar bütövlükdə 2007-ci ildə qiymətlərin artımına birbaşa təsir göstərdi və bu ona gətirib çıxartdı ki, əvvəl hökumətin bir rəqəmli inflyasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı 2007-ci il üçün prognozu doğrulmadı. Baxmayaraq ki, hökumət inflyasiyanın 2007-ci ildə bir rəqəmli olacağını, yəni 10%-dən aşağı olacağını güman edirdi və proqnozlaşdırırdı, amma artıq rəsmi nəticə ondan ibarətdir ki, 11 ayın yekunlarına görə ölkədə inflyasiya səviyyəsi 16.7%-dir. Amma eyni zamanda bir sıra rəsmi inflyasiya ilə bağlı qeyri-rəsmi mənbələr üçün Beynəlxalq Valyut Fondunun hesablamalarına görə ölkədə illik inflyasiya 24%-dir.
Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev də 11 ayın yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə bütün sahələrdə qiymət artımını etiraf etdi.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Sonra buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır. Kartof 35% artıbdır.
Ancaq Tarif Şurasının qərarı təkcə bütün sahələrdə qiymət artımı ilə müşahidə edilmədi. Vüqar Bayramov deyir ki, Tarif Şurasının qərarından sonra Azərbaycanda istehsal edilən məhsulun maya dəyəri artdığından bir sıra istehsalat müəssisələrinə ağır zərbə dəydi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələri isə uzun müddət dayandı. 8 mindən çox fəhlə işsiz qaldı. Sonradan hökumət kimya müəssisələrinə bir sıra güzəştlər etməklə böhrandan müvəqqəti də olsa çıxdı. Ancaq bu ilin oktyabrında prezident yanındakı keçirilən müşavirədə prezidentin özü yenidən kimya komplekslərini gündəliyə gətirdi.
Vəziyyət xüsusilə energetika sektorunda, qaz sektorunda elə inkişaf edir ki, biz böyük neft-kimya kompleksinin yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, dövlət şirkəti bu məsələ ilə də məşğul olmalıdır, məsələdən araşdırmalıdır. Əgər bütün təkliflər məqbul olarsa, Azərbaycanda ən müasir standartlara cavab verən yeni, ən yüksək texnologiyalarla təchiz edilmiş neft-kimya kompleksinin tikintisi mümkün olacaq.
Vüqar Bayramov deyir ki, hakimiyyətin iqtisadi siyasətini təhlil edərkən inhisarlara qarşı mübarizənin səviyyəsi də təhlil edilməlidir. Əslində, inhisar məsələsini tək müstəqil ekspertlər yox, prezidentin özü də dönə-dönə gündəliyə gətirib. Hətta prezident İlham Əliyev hökumətin müşavirəsində qiymət artımının səbəblərindən biri kimi inhisarların üzərində dayanmışdı. Ancaq Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət bu il inhisarlarla reallıqda effektli mübarizə apara bilməyib.
İstər ticarətdə, istər idxalda, sərhəddə istehsal sektorunda inhisarsızlığın mövcud olması həm iş imkanlarını daraldır, eyni zamanda özəl biznesin inkişaf imkanlarını minimum endirir və prokurorlar bu inhisar gəlirlərin artmasına xidmət edir.
Ancaq müstəqil iqtisadçılar hökumətin iqtisadi siyasətində yalnız mənfi göstəricilərin üzərində dayanmırlar. Vüqar Bayramov qeyd edir ki, bu il keçən illə müqayisədə ümumi daxili məhsul 15% artıb. Bundan başqa, hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində həm Bakıda, həm də bir sıra əyalətlərdə yeni-yeni müəssisələrin açılışı olub. Təkcə Bakı şəhərində 5 yeni körpü və bir neçə keçid istifadəyə verilib. Ancaq millət vəkili Pənah Hüseyn deyir ki, Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından neft pulları infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməkdədir.
Qazməmət yolunda eyni 50 metrdən artıq olan 2 demək müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmət Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə, yəni artıq xəhaldır ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o, hər keyfiyyətdə həmçinin.
2007-ci ildə hakimiyyət mövqeyini bir qədər də gücləndirdi. Bunu isə 2007-ci ilin nəticələrini hakimiyyət üçün siyasi baxımdan dəyərləndirən Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir. Ancaq onun sözlərinə görə hakimiyyətin bu gücü gələcək üçün heç də əsaslı sabitlik vəd etmir.
2008-ci ildə də azadlıqlar, insan azadlığı, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar ən vacibi sahəsində geriləmələrə yol versək, ölkə uzun müddətli, orta müddətli perspektivdə uçuruma doğru daha bir iri adım atmış olacaq.
Bu il hakimiyyət-müxalifət münasibətlərində də birincilərin sözü daha keçərli oldu. Hər halda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müxalifətin tələbləri eşidilməz qaldı. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əsgərov.
Biz həmişə qeyd eləmişik, bu gündə mən rəsmi bəyan eləyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır. Və hesab edirəm, burada ola bilsin ki, müəyyən prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni, bu tamamilə təbiidir. Çünki zaman dəyişir, vaxt dəyişir, ictimai münasibətlərin dinamikası, xarakteri dəyişir. Amma köçlü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan bir sıra məmurların məhkəmə prosesi də 2007-ci ildə başa çatdı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 11, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə 10 il azadlıqdan məhrum edildi. Siyasi ekspertlərin fikrincə, bu ildə hakimiyyət daxilində qruplar arası çəkişmələr səngiməsə də Prezident İlham Əliyevin mövqeyi əvvəllər olduğu kimi güclənməkdə davam etdi.
İndi isə 2007-ci ildə dünyada baş verənlərə keçək. 2007-ci il səslərdə İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu ilin əvvəli yanvarın 2-sində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamının telefonla çəkilmiş görüntülər yayımlandı. Başına torba keçirilən Səddam Hüseyni İraq şəhərlərinin iştirakı ilə edam edirdilər.
می‌خواهم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران از مرزبانان غیوری که با شجاعت
Aprel ayının 4-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad, martın 23-də girov götürdükləri 15 Britaniya dənizçisini İran xalqının hədiyyəsi olaraq azad elədiklərini bildirir.
Əytay nişan dərəcəsi şücaət be fərmandeh dilavar anan təqdir nəmayan.
Umr Boris Nikolayevich Yeltsin.
Aprel ayının 23-də Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin, eks-prezidentin Boris Yeltsinin öldüyünü açıqlayır.
И всего мира.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Və mayın 10-da Britaniyanın baş naziri Tony Blair 10 il vəzifədə qaldıqdan sonra hakimiyyətdən getmək istədiyini bəyan edir. və iyunun 27-də istifa verəcəyini açıqlayır.
The only way you conquer the pull of power is to set it down.
İyunun 7-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika prezidentinin yanında Almanyada Böyük 8-liyin samitində bildirir ki, Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdənsə Azərbaycandakı Qəbələ irəlisən Rusiya ilə birgə istifadə edə bilər və Azərbaycan tərəfi də artıq buna razılıq verir.
Prezident Azərbaycanı подчеркнул, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
I made it clear that two things. One, that we need to get moving.
İyunun 10-da bu dəfə Amerika prezidenti George Bush Albaniyada səfərdə olarkən Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olduqlarını dilə gətirir. İyunun 29-da İraqın futbol yığmasının Asiya kubokunu qazanması Bağdadın küçələrində çılğınca bayram edilirdi.
К сожалению, другие партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер.
Avqustun 20-sində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlament seçkilərindən bağlı çıxış edir. Deyir ki, baxmayaraq ki, heç bir müxalifət partiyası parlamentə düşə bilməyib, burada faciəli heç nə yoxdur. Bir partiyalı sistemin daha yaxşı olması ilə bağlı dünya tarixində yetərincə faktlar olub.
Bu sonuca görə Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül
Avqustun 28-də axırki təkrar seçkilər və mitinqlərə səbəb olan Türkiyə prezidentliyi seçkiləri başa çatır və Türkiyədəki İslamçı partiya Abdullah Gül'ü prezident vəzifəsinə gətirə bilir.
Və 339 oyla Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci Cumhurbaşqanı seçilmiş bulunmaqdadır.
Noyabrın 7-də prezident Mikhail Saakashvili İstifasını tələb edən müxalifətin aksiyasını qaz qumbaraları və polis gücünə istifadə edəməklə dağıdır və ölkədə erkən seçkilər və fövqəldə vəziyyət elan edir.
İndi isə ötən ilin əsas hadisələri. Bunu radiomuzun xəbərlər şöbəsi hazırlayıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İlin ən mühüm 10 hadisəsi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi il boyu ən mühüm xəbərlərdən yazan müxbirlər arasında sorğu keçirib. Birinci yerə dolların düşməyə çıxıb. Onunla yanaşı neftin qiymətinin qalxmağıdır. Bu iki xəbər istehlakçı üçün ən bəd xəbərlər olub. Hətta neft ölkələri də pullarını dollarda saxladıqlarından onların gəlirlərinə də zərbə dəyib. Bunun axırı necə olacaq? Bu asılıdır Amerikanın bank borcları problemini həll eləməyindən. Amerikada hipoteka ilə ev alanlar krediti ödəyə bilmirlər. Bunun nəticəsində 100 milyardlarla borc yaranıb. İkinci yerdə Gürcüstandakı hadisələrdir.
Mən prezident seçkilərinə gedirəm. Mənə xalqın mandatı lazımdır. Xarici təzyiqləri dəf eləmək üçün, Gürcüstan ərazisinin zəbt olunmasının qarşısını almaq üçün.
Gürcüstanda yanvarın 5-də olmalı seçkilərə qərb müşahidəçilərinin verdiyi proqnoz maraqlıdır. Onlar deyirlər ki, Gürcüstanda seçki demokratik olsa, bütün mübahisələr indiyə dək yaradılmış demokratik institutlar çərçivəsində olacaq. Seçki demokratik olmasa, mübahisə küçələrə çıxacaq. İlin 3-cü mühüm prosesi İraqdakı vəziyyətdir. Bu il zorakılıq azalıb. Ancaq bu vəziyyətin kökündən dəyişməsinə bəs eləyirmi? Bu il İraq sünniləri Əl-Qaydanın əleyhinə döndülər, Amerika ordusundan silah istədilər. Vaşinqton isə xəbərdarlıq eləyir ki, İraqda əldə olunmuş nisbi sabitliyin ömrü az olacaq, əgər şiələrin əlində olan mərkəzi hakimiyyət sünnilərlə barışıq şansını əldən buraxsa. İlin daha bir mühüm prosesi İranla Amerika arasındakı qarşı durmadır. Bu barədə xəbərlər hər gün gəldiyindən, hətta bəzi şərhçilər deyirdilər ki, Amerika İrana hərbi zərbə endirəcək. Ancaq Amerika ilə İran arasında narazılıqlar təkcə nüvə ilə bitmir.
Shia extremists backed by Iran are training Iraqis to carry out attacks on our forces and the Iraqi people.
İranın himayədarlıq elədiyi Shia ekstremistləri İraqlara təlim keçirlər ki, Amerika ordusuna və İraq xalqına qarşı terror törətsinlər. İslam İnqilab Qvardiyasının qüds qüvvələri ekstremist qrupları silahla, o cümlədən müasir partlayıcı silahla təchiz eləyirlər.
Bunu Amerika prezidenti Bush deyir. Əfqanistana keçək. 2007-ci ildə Əfqanistanda Talibanla müharibə bitmədi. Əksinə, Taliban yenidən qruplaşaraq gücləndi. Kabil hökuməti Talibanı parçalamaq üçün Talibanın mötədil üzvlərinə danışıqlar təklif edir, ancaq bunun nəticəsi yoxdur. Taliban Pakistanda sürpriz şəkildə güclənib. Talibana meyli olan İslamçılar hətta Pakistanın turist mərkəzlərindən olan Suat vadisini tam nəzarətə götürüblər. Qərbdə insanları bu il ən çox narahat edən məsələlərdən biri isə iqlim dəyişikliyidir. Hətta bu il Nobel sülh mükafatını da məhz bu sahə ilə məşğul olanlara verdilər.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Norveçin Nobel Komitəsi sülh mükafatını İqlim Dəyişikliyi Şurasına və El Gora vermək qərarına gəldi. İnsanın əli ilə olan iqlim dəyişikliyi problemini insanlara çatdırdıqlarına görə.
Bu il iqlim dəyişikliyi və ya loru dildə desək qlobal istiləşmə problemi artıq siyasi debatların mərkəzinə çıxıb. BMT xəbərdarlıq eləyir ki, 1950-ci ildən bəri güclənən istiləşmənin sürəti hər 100 ilə 6 dərəcədir. Bu istiləşmənin əsas səbəbkarı isə insan fəaliyyətidir, ona görə ölçü götürülməlidir. Və nəhayət ilin ən çox danışılan mövzularından biri Putinlə Qərbin fikir ayrılıqlarının dərinləşməsidir. Bu proses gələn ildə davam eləyəcək, baxmayaraq ki, Putin Rusiya prezidentliyindən gedir. Putin Münxendəki təhlükəsizlik konfransında Vaşinqtonu ittiham elədi ki,
Всё, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат?
Bugün dünyada baş verənlərin hamısı bir qütblü dünya yaratmaq cəhdinin nəticəsidir. Bunun da öz növbəsində nəticəsi bir tərəfli, çox vaxt legitim olmayan hərəkətlərdir ki, bunlar da hələ heç bir problemi həll eləyə bilməyib. Əksinə, müharibələr, lokal konfliktlər doğurub.
Qərbdə indi hamını bir sual maraqlandırır. Putin mart ayında prezidentlikdən gedəndən sonra hakimiyyətdə nə qədər qalacaq? Sonda ona da toxunaq ki, 2008-ci ildən nə gözlənilir? Dünyada bu sualın bir cavabı asılıdır Rusiya-Qərb münasibətlərindən. 2007-ci ildə bu münasibətlərdə xüsusilə Rusiya-Amerika münasibətlərində bir gərginlik yaşanmağa başladı. Ötən il ilk dəfə olaraq Rusiya prezidenti Putin Amerikanı dünya ağalığında ittiham eləməyə başladı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Yola saldığımız 2007-ci il Vladimir Putinin Birləşmiş Ştatları 3-cü reyxlə müqayisə etməsi, Moskvanın NATO üzvü olan ölkəyə internet vasitəsilə kibir hücumu və raketlərini Avropaya tuşlamaq hədəsi, eləcə də silahlara nəzarət sazişində iştirakını dayandırması və strateji bombardmançı təyyarələrinin patrul xidmətinin bərpası ilə yadda qalacaq. Britaniyanın həftəli Economist nəşrinin beynəlxalq məsələlər üzrə redaktor mavini Edward Lucas münasibətlərin bundan sonra pisə doğru inkişaf edəcəyini deyib.
I think 2007 was the chilliest year in the relations between Russia and the West.
Mənə elə gəlir ki, 1991-ci ildən bu yana faktiki olaraq Sovet İttifaqı dövründən sonra 2007-ci ildə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər ən soyuq olub. Bu il nəinki təkcə münasibətlərdə ən aşağı həddi qeyd edib, həmçinin onların çox nəs kursa yönəldiyinə işarə edir. Lukas Rusiya ilə Qərb arasındakı münaqişəni xüsusilə də onun qismən Ukrayna ilə Gürcüstan kimi keçmiş Sovet Respublikalarının sədaqəti uğrunda getməsi baxımından soyuq müharibə ilə müqayisə edib. Hərçənd Qərb təhlilçilərinin bir çoxu soyuq müharibə ilə indiki gərgin münasibətlərdə müəyyən oxşarlıq olmasına baxmayaraq, əsasən o dövrün qlobal nüvə qarşı durmasına işarə edən həmin termindən istifadə etməyə az meyillidirlər. Keçmişdə ABŞ Dövlət Departamentinin Rusiya üzrə eksperti, indi isə Vaşinqtondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş məsləhətçisi olan Steven Piffer bunu belə izah edib.
I still am very hesitant to use the term Cold War because
Mən hələ də tərəddüdlə soyuq müharibə terminindən istifadə edirəm. Mənim başa düşdüyüm qədər o ilə bir qlobal rəqabətə işarə edir ki, hərbi və təhlükəsizlik, iqtisadi, siyasi və ideoloji komponentləri özündə birləşdirib, əsl dünya miqyaslı və hər tərəfli qarşı durma. Məncə biz o həddə çatmamışıq və hələ də müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq edə bilərik.
Issues on which, you know, we're going to cooperate.
Rusiya Globalniy Politiki jurnalının baş redaktoru Fyodor Lukyanovun dediyinə görə isə, əslində biz bugün soyuq müharibədən əsrlərdə əvvəl formalaşan və o dövrdə beynəlxalq siyasəti istiqamət verən fövqəli dövlətlər arasında klassik siyasi çaxnaşma modelinin şahidi oluruq. İndiki gərginliyi təhlilçilər müxtəlif səbəblərlə izah edir. Məsələn, bir versiyaya görə 90-cı illərdə Qərbin kreditləri və maliyyə yardımlarından asılı qaldığına görə, Qərbin oyun qaydaları ilə davranmalı olan Rusiya bugün enerji daşıyıcıları sayəsində güc toplayaraq alçalma saydığı həmin illər üçün qısas almağı qərara alıb. Və Fyodor Lukyanov bunu daha çox Kreml rəhbərliyinin qərbin demokratiya insan haqları və beynəlxalq davranış normalarını nəhayət şuurlu surətdə rədd etmək qərarı ilə əlaqələndirib. Rusiya o qənaəti gəlib ki, qərbi inteqrasiyona gərək deyil. Daha vacib cəhət isə odur ki, artıq qərb də bunu istəmir. Bu, deməkdir ki, Rusiya var gücü ilə öz müstəqil mövqeyini qabartmağa çalışır. Bundan əlavə baş verən hər şey isə sadəcə bu ümumi kursun nəticəsidir.
Yeni ildə ilk kontekst proqramımız bununla başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni iliniz bir də mübarək.
Xeyr, Gənclər ilinin sonuncu Gənclər verilişində 14-24-də sizi mən salamlayıram. Rüsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilin gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Amma hələ ki son günlərini yaşadığımız 2007-ci ildən söhbət açacağıq. Bu ilin önəmli hadisələrdən danışacağıq. Ən azı ona görə ki, 2007-ci ili gənclərin həyatında fərqli illərdən hesab etmək olar. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci il gənclər ili elan edilmişdi. Bu ildə müxtəlif qurumların öhdəsinə tədbirlər planı həyata keçirmək qoyulmuşdu. Qısası, gənclər ilinin gənclərə nə qazandırdığından söhbət edəcəyik. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli sizə 2007-ci ildə gənclərin həyatında baş verən maraqlı hadisələrin xronologiyasını təqdim edəcək. Amma təkcə bunlar deyil, siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənclər ilini necə dəyərləndirir. Odur ki, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. İndi isə qonaqlarımı təqdim edim və müzakirəyə başlayaq. Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə, xoş gördüm sizi. Keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, 2007-ci il gənclər ilindən siz nə gözləyirdiniz?
Sözün açığı, bu gənclər ili elan olunanda məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim o qədər də optimist deyildi və bununla bağlı bir neçə iqtidar nümayəndələri ilə bizim müzakirələrimiz olanda da mən fikrimi bildirmişdim ki, bu gənclər ilindən mən nə gözləyirəm. Bizim gözləntilərimiz bu idi ki, ölkədə sosial problemlər var gənclərin həyatı ilə bağlı, təqaüdləri ilə bağlı, yataqxanaları ilə bağlı, təhsildə rüşvətlə bağlı. Yəni bu məsələlər kompleks şəkildə olmasa da böyük bir faizlə yəqin ki, həllini tapmalı idi. Gənclər ilini elan eləyib sonra da müxtəlif tədbirlər keçirtmək, nə bilim teatrlar, açılışlar, sərgilər keçirtmək, əyləncə tədbirləri keçirtmək gənclər ilindən belə deyək də məhsulu sayıla bilməz keyfiyyətli mənada. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanda bu gün əyləncə məkanı var və əyləncə təşkil etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti, bütün televiziyalar əyləncə təşkil eləyir. Sadəcə ciddi sosial problemlərin həlli istiqamətində, intellektual resursların istifadə olunmasında keyfiyyətli bir qayda yaranması istiqamətində biz hər hansı bir dəyişikliklər mən demirdim, gözləyirdik, ancaq qeyd eləyirdik ki, bu olmalıdır. Yəni bu olsa hər hansı bir nəticədən və keyfiyyətdən danışmaq olar. Bu baş vermədi. Baş vermədiyinə görə də mən çox təəssüf edirəm ki, biz bu il çox da həyatımızda şəxsi, yəni həm siyasi bir fəaliyyəti olan insanlar kimi, eyni zamanda kütlənin adından da danışsaq, biz deyə bilmərik kütlənin həyatında hansısa bir ciddi dəyişikliklər olub. Yəni barmaqla sayasa, gözlə görəsi bir şey yoxdur. Varsa, yəqin ki, mən də dinləyəcəm.
Buyur Ceyhun.
Qeyd olundu ki, tədbirlər planı ilə tanış olunub Seymur bəy tərəfindən və orada əyləncə tədbirlərinin çoxluğu qənaətinə gəlinib, amma qətiyyən belə deyil. Yəni bircə fakt kimi onu qeyd etmək istəyərdim ki, yəni layihə sizlədirsə laf yaxşı çıxardın, biz bir yerdə onu elan eləyək istimaiyyətə, amma yəni mən də layihənə yaxından tanış olduğuma görə qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, bildiyimiz kimi bir iki həftə öncə təxminən həmin məsəl gənclərli çərçivəsində Beynəlxalq Qarabağ konfransı keçirildi və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan gəncləri belə bir konkret olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə, yəni ilk dəfə dövlət səviyyəsində belə bir 23 ölkənin iştirakı ilə belə bir konfrans keçirilirdi və məhz ilk dəfə olaraq Qarabağ bəyannaməsi qəbul olundu, məsələn, o 23 ölkədən gələn gənclərin iştirakı ilə və bildiyiniz kimi artıq siz də yəqin mediadan izləmişsiniz ki, məhz bu bəyannamə bizlərə əldə əsas verəcək ki, gənclər olaraq Qarabağla bağlı tələblərimizi ATƏT, BMT, Avropa Şurası bu müstəvilərdə qeyd edək, amma bu müstəvinin fərqi, bu çərçivənin fərqi ondan ibarət olacaq ki, yəni artıq tək Azərbaycan dövləti olmayacaq bu tələblərlə çıxış eləyən, eyni zamanda bu 23 ölkədən gəlmiş və Qarabağ Təşəbbüs qrupu adlanan belə bir qrup tərəfindən. Və sonra qeyd eləmək istəyirəm ki, bir çox başqa tədbirlər, məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, konkret olaraq bu il gənclərin xaricdə kütləvi şəkildə təhsil alması ilə bağlı proqram qəbul olundu. Səmir bəy qeyd edəm, mən razı deyiləm ki, konkret olaraq gənclər ilə baxışı, Gənclər və İdman Nazirliyi və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi tədbirlərlə, yəni bizim təsəvvürlərimiz məhdudlaşsın. Çünki Azərbaycan gəncləri bu çərçivədən qat-qat artıqdır və qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün ən böyük Gənclər ilinin müsbət məqamı ondan ibarət idi ki, və mən bunu da gözləyirdim həqiqətən Gənclər ilindən ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda gənc vətəndaş anlayışı, ümumiyyətlə gənc anlayışına bu qədər önəm verilməyə başladı.
14.24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il Gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Yerliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ümumiyyətlə, gənclərli gənclərin həyatında hansı rol oynadı?
Qarabağla bağlı konferansı məndə alqışlayıram. Sözün açığı, bu gənclər ilinin ən böyük uğursuzluğuyla bilirsiniz nə oldu? Azərbaycan gənclərinin içərisində biz əvvəllər tədbirlərdə bir yerdə görüşürdük. Bu gənclər ilindəki tədbirlərin heç birində nə müstəqil, mən irəli nəzərdə tutmuram, nə də ki, xarifət gənclər təşkilatları ümumiyyətlə iştirak eləmədilər. Heç bir konferanslara bizi dəvət eləmədilər, heç bir tədbirlərə. Bu, mən ona görə məhz deyirəm ki, bu yapın və yap ətrafı gənclər təşkilatlarının ili oldu. Siz deyirsiniz Qarabağ konferansı ilə bağlı. Mən dəfələrlə qeyd elədim ki, bu bizim elitar gənclərin, yəni siyasətlə məşğul olan, ictimai işlə məşğul olan gənclərin həyatına söhbət getmir. Biz müəyyən mənada özümüzü təsdiq eləmiş adamlarıq. Biz, məsəl üçün, tələbənin, aspirantın, magistrantın həyatında olan dəyişikliklərdən söhbət gedir. Xarici və oxuyan gənclərlə bağlı vurğuladınız. Dövlət tələbə qəbulu dövlət komissiyası özü hələ müəyyən eləyə bilməyib ki, o gənclər xarici hansı prinsiplər, meyarlar üzrə belə deyək də seçilib göndərilib. Məsələ burasındadır ki, bunu qəbul eləmək lazımdır ki, burada bir ayrı seçkilik var və yaxşı olar ki, bu ayrı seçkilik ola bilsin ki, biz dəfəyə yox. Ancaq sıradan tədricən aradan qalxsın.
Azərbaycan cəmiyyətində artıq seçim meyarları formalaşmışdır. Mən buna ayrı seçkilik yox, mən buna konkret seçim meyarları deyərdim və bu seçim meyarları ondan ibarət ki, həqiqətən də daha çox təhsil olan, daha çox potensial olan gənclər gedib bu proqramda təhsil almalıdır və biz həqiqətən də, yəni Azərbaycandakı bu islahatları qəbul etməli, tam şəffaf olaraq, çünki bu tək təhsil sahəsində deyil islahatlar. Dövlət qulluğuna gənclərin obyektiv şəkildə cəlb olunması məqsədi ilə, yəni prezident yanında dövlət qulluğu komissiyası yaranmışdır. Digər iş yerlərinə qəbul. Yəni bu böyük bir islahatlar gedir bu məsələ ilə bağlı və onlar hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Cəmiyyətdə belə fikir var ki, kim gözəl görər, gözəl də düşünər.
Azərbaycan gənclərinin siyasətlə məşğul olan təbəqəsi və müəyyən insanları təmsil edən insanlar, xüsusən bu məsələnin üzərinə dayanmalıdırlar ki, onların təmsil etdiyi qrupların, sosial fokus qrupların, yəni o belə deyək də gənclərin, tələbələrin, aspirantların həyatına nə dəyişib? 65 manat aspirant kimi mən maaş alıram. Azərbaycanda elmi axtarışa və arayışa 65 manat pul verilir. Bu 65 manat iki rəqəmli inflyasiyanın dövründə hansı elmi axtarışlar və arayışlar eləmək üçün, tapıntılar eləmək üçün kifayətdir? Gənclər ilində, məhz gənclər ilində sosial ipoteka ləğv olundu. Biz cavan adamlarıq da, biz heç bir hakimiyyətlə axıraq ömür sürməyəcəyik. Biz daha çox insanlarla bir yerdə olacağıq. Biz real vəziyyətdən danışmalıyıq ki, real vəziyyət nədən ibarətdir? Gənclər məsələsində də hər şey ona görə düzəlmir ki, bir qrup gənc durub deyir ki, biz yaxşı yaşayırıq. Zəhmət olmasa gedib Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarına baxaq görə Azərbaycan gənci necə yaşayır, necə oxuyur. Bunun stipendiyası imkan vermir ki, belə deyək də o təqaüdü. Hər gün bir yumurta, bir çörək alsın, bu ayın axırına qədər çatsın ona. Deməli vəziyyət çox pisdir.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və həmkarım Durna Səfərli bu il ölkədə gənclərlə bağlı baş verən ən önəmli hadisələri gözdən keçirib və əsas məqamlara birlikdə qulaq asaq. Sonra davam edərik.
Gənclər ilində nələr gözə dəydi? Gənclərin yaşı 35-dən 29-a endirildi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Susmayaq Biz saytının yaradıcılarından gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı layihə həyata keçirdi. Avuşda Azərbaycan gənclərinin forumu keçirildi. Dağlı Gənclər Hərəkatının üzvləri keçirdikləri ondan çox aksiya nəticəsində polislə üzləşdilər. Gənclər ilində 62 gənc əsgərin meyidi gətirildi. Bakıda Güam ölkələrinin gənclər günləri keçirildi. MDB və Baltikyanlı ölkələrin gənc liderlərinin 3-cü forumu keçirildi. Gənclərin mətbuat orqanı Alma qəzeti bağlandı və yenidən fəaliyyətə başladı.
Siz elan olunan tədbirlərdən danışdınız. Bəs gənclər indi özünüz nə etdiniz?
Cəmiyyət çox böyük təbəqələrdən ibarətdir və siz adi bir məsələn qeyd edirsiniz ki, sosial ipoteka ləğv olunub. Bu yanlış bir məlumatdır. Yəni 2007-ci ildə bu ipotekalar verildi. Sadəcə ipoteka fondundakı məbləğ tükəndikdən sonra növbəti il üçün 35 milyon manat ayırdılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz təkcə bu prosesləri analiz edərkən yəni Azərbaycan kontekstində analiz etməməliyik. Yəni biz bir dünya təcrübəsinə baxsaq, məsələn Amerika, Avropa banklarının xüsusilə İngiltərə banklarının ən böyük zərbi altına qoyan məsələlər məhz ipoteka məsələləridir. Biz həmişə irəli hərəkatı olaraq hesab etmişik ki, cəmiyyət bizik, yəni mənəm, sizsiz, digər fərdlərdir və biz fərdlər cəmiyyətimizi meydana gətiririk. Və ona görə də cəmiyyətin tam olaraq, tam mənada inkişafı yalnız bu bütün bu fərdlərin eyni qədər məsuliyyəti ilə baş tutacaqdır və 5000 gənc varsa biz konkret olaraq o gənclərin üçün nə edə bilərik? Biz bu suala ilk olaraq cavab tapmalıyıq. Biz 500-dən artıq tədbirlər həyata keçirmişik. Bu gün irəliçi gənclər şəhərin bir növ qeyri-abad hissələrini abadlaşdırmaqla məşğuldur. İrəliçi gənclər ağac əkməklə məşğuldur. Xarici dili mənimsəyən insanlar, yəni gənc üzvlərimiz bilməyənlərə 9 dildən, yəni bir növ ofis daxilində kurslar həyata keçirirlər. Yəni biz ayrı-ayrı elmi mövzularda diskussiya klubları təşkil edirik. Bu gün essay müsabiqələri Hətta gənclərin incə sənət qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılması, ayrı-ayrı rəsm müsabiqələri, yəni bu yaxında çox uğurla həyata keçirilən wallpaper müsabiqələrinin şahidi olduq. Beynəlxalq konfranslar, simpozyumlar həyata keçirdik, hansı ki bu beynəlxalq aləmə gənclərlə bağlı inteqrasiya etməyimizə Azərbaycan gənclərinin imkan verir. Ancaq 2007-ci ildə 200-dən çox üzvümüzü xarici tədbirlərə göndərmişik, hansı ki onlar gediblər, həm öyrəniblər, həm də öyrəndiklərini gəlib Azərbaycanda tətbiq edirlər və edəcəklər. Bu yaxında götürək ki, bir neçə gün əvvəl bayrağımızla fəxr edək aksiyası keçirtdik. Yəni biz insanlara, Azərbaycan vətəndaşlarına başladıq Azərbaycan bayrağı paylamağa ki, yəni hər bir insan başa düşsün ki, onun bayrağı önəmlidir və hər bir insanın evində bayraq olsun və biz Azərbaycan prospektində bəzi evləri, yəni vətəndaşların təşəbbüsü ilə evlərlə bayır balkonlarından, yəni bayraq astı.
Deməli əvvələ vəziyyət belədir. 2 fevral Gənclər Günü ilə bağlı, ümumiyyətlə gənclər ilə bağlı bizim xüsusi bir öhdəliyimiz yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan Gənclər Günü və gənclər ilə anlayışını biz əvvəldən belə təftiş eləmişdik ki, bu konkret həyat real bir dəyişiklik olan plandan və proqramdan ibarət olsa, nəticə verəcək. Bizim bunu eləmək üçün resurslarımız yox idi. Nə də biz İlham Əliyevi dəstəkləyən gənclər təşkilatı deyildi ki, bu işlərin təşkilatçılığına iştirak edək. Bizim üzərimizə düşən məsələ bu işlərin monitorinqini aparmaq idi. Və biz gənclərin son 3 belə deyək də 1-ci 3 rübünün monitorinqini apardıq. Söhbət bundan gedir ki, biz üzərimizə düşən, yəni müxalifət təşkilatı kimi üzərimizə düşən işi gördük. Bunun monitorinqini apardıq və cəmiyyətə çatdırdıq neqativ tərəflərini və qismən də pozitiv tərəflərini çatdırdıq. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir təşkilatın, partiyanın ofisi yoxdur, mərkəzi ofisi yoxdur. 93-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bizdən 73 rayon ofisini alıb və bir mərkəz ofisini alıb. Belə bir halda İrəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisdə seminarlar keçirir. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir şəxs bizə ofis satmaq istəyəndə min cür təzyiqlərə məruz qalır. Azər bizim fəaliyyətimiz də bunun olub ki, həbsdə olan 10 jurnalistin azadlığı ilə bağlı tədbirlər keçirmişik. Həbsdə olan və məhkəmədə sübuta yetirilməyən, hökmü sübuta yetirilməyən Ruslan Bəşirin azadlığı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişik Azərbaycan gəncinin. Və gənclər ilə bizim üçün xüsusən əlamətlər olub. 14 dekabrda şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz dinz aksiyasının polis vəhşiliyi ilə dağıdılması ilə nəticələndi və bizim hər hansı bir aksiya keçirmək imkanımız olmasa siz bayraq paylayırsınız. Gecəcək Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı bayraq paylaşı. Nə ilə
bağlı idi Seymur aksiyası?
Qənimət Zahidin azadlığı ilə bağlı. Sadəcə azadlıq qəzetini vətəndaşlara paylayırdı. Ağac əkmək lazım deyil. Gidib gövdələnləri dikiləndə bina kəsilən ağaclar var. Gidib onları qorumaq lazımdır. Bitmiş və gövdələşmiş ağacları qorumaq lazımdır. Ağac əkməyə nə ehtiyac var ki? Mən demək istədiyim budur ki, bilirsiniz, bu ayrı-seçkilik məsələsi var və konkret fəaliyyətlə bağlı da 500 tədbir bilirsiniz nə deməkdir. 500 tədbirə siz nəyi dəyişdiniz? Hansı bir gəncin həyatında, bir nəfərin həyatında dəyişiklik əldə elədiniz?
Məsələ mən mütləq şəkildə müdaxilə etməliyəm. Yəni təəssüf ki, yəni heç bir dənə də olsun konkret tədbirin adını
gəlmədi. Mənim ofisim yoxdursa Bakıda mən nə
edəməliyəm? Ofisiniz yoxdur, sizin nə yoxdur? Çünki sizin ideyalarınıza inanan üzvləriniz yoxdur. Bu gün irəli hərəkatın üzvləri lazım olur. Əgər hansı bir xeyriyyə aksiyasına məşğul olurlar, gedirlər uşaq evinə, pul ortaya qoyaraq gedirlər bunu eləyirlər könüllü şəkildə. Bir ofis götürmək şəhərin istənilən bir yerində bu problem deyil. Sadəcə bir növ sizdə hələ də
hələ də 90-cı illərin pulunu verəcəm.
Gəl mövzudan sonra getməyək. Seymur deyirsən, monitorinq keçirmisiniz. Buyur, monitoring nəticələrindən danış.
Biz çox tələbə yataqxanaları ilə bağlı 5000 nəfər arasında monitoring apardıq. Bu iki istiqamətdə oldu. Bir, yataqxana probleminin yaratdığı belə deyək də, fəsadlarla bağlı oldu. İkincisi də tələbələrin ümumi problemləri ilə bağlı oldu. Belə bir nəticəyə gəldi çıxdıq ki, təxminən Azərbaycana rayondan, regionlardan gələn tələbələrin 75% kirayədə yaşayırlar və bu 75%-ın da 35-40% rayondan gələnlərin qızlardan ibarətdir və bu qızların da çox təəssüf olsun ki, böyük bir hissəsi müxtəlif şəkildə təşkil olunan kirayə evlərdə yaşayırlar. Bu təşkil olunan kirayə evlərdə sonradan bunların əxlaqsızlıq yuvalarının ayaq açmasına səbəb olur. Xüsusən kirayədə qarşı olan tələbələrin dərsə getməmək problemi var. Yəni onlar kirayədə qalırlar, mütləq məcburdurlar ki, işləsinlər, ki, kirayəni ödəsinlər. İşləməkdən ötürü dərsdən yayınma halları baş verir və dərsdən yayınma halları da gətirib rüşvətə çıxarır. Çünki o işlədiyinin bir hissəsində dekanlara, dekan müavinlərinə verirlər ki, onların o gəlməməklə bağlı qeydləri pozulsun. Yəni bax əsas məsələ monitorinqin nəticəsi bu oldu. Biz getdik Azərbaycan gəncinin o kütlənin içərisində bu təhlilləri apardıq və bu nəticəyə gəldik. Siyasətdə daha geniş mənada nə baş verdi? Daha geniş mənada o baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti gənclər ili çərçivəsində təxminən 50-yə yaxın tədbir keçirdi, heç birinə bir müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatını dəvət eləmədi.
Varsa əgər sizdə konkret təkliflər, o təkliflərlə çıxış eləmək lazımdır. O təklifləri qaldırmaq lazımdır. Siz nə vaxt tutalım bizə müraciət eləmiş ki, irəli gənclər hərəkatı. Götürək filan problemi var gənclərin filan sahəsi ilə bağlı. Əlbəttə bu yataqxana problemi qeyd edəcək. Bəli, biz də razıyıq. Belə bir problem mövcuddur. Amma problemin səbəbini də araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmin o tələbə yataqxanalarının əksəriyyəti hal-hazırda, yəni evsiz, eşiksiz, qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə məşğulaşır. Bildiyiniz kimi indi yeni qaçqın və köçkünlər üçün qəsəbələr salınır, müasir standartlara uyğun və bizə söz verilib ki, növbəti etapda həmin ilk öncə tələbə yataqxanalarında məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər köçürüləcək həmin o qəsəbələrə, yeni tipli qəsəbələrə və ondan sonra o yataqxanalar müasir standartlarda təmir olunacaq və veriləcək yenidən tələbələrin ixtiyarına.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Danışdı Seymur ki, problemləri gördülər. Bax, sən də qeyd etdin ki, hansı tədbirlər keçirdiniz. Bax, bu tədbirlərin nəticəsində gənclərin hansı problemi həll edildi və bir il yetərli idimi?
Gənclər cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir və götürək 4 il ərzində əgər son 4 il ərzində 530 min yeni iş yeri açılırsa və bunun da əksəriyyəti işlə təmin olunanların gəncdirsə və bu birbaşa olaraq onların işlə təminatı, onların sosial vəziyyətinə müsbət təsir edirsə, hansı ki davam olunur onların mədəni vəziyyətinə təsirindən, intellektual vəziyyətinə təsirindən, təhsil vəziyyətinə təsirindən və s. bütün bu müsbət
gənclər
ili indiyə kimi yaşadığımız illərin biridir. 2007-ci il təqvim ilidir.
Deməli bundan danışmağa dəyməz.
2007-ci il təqvim ilidir və sadəcə olaraq gənclərin önəmi cəmiyyətdə qalxdı.
Siz cavabı verdiniz.
Deməli,
siz cavab verdiniz ki, bu sıradan bir il idi, heç nə baş vermədi və mövcudə gözləməkdə dəyməzdi.
Mən belə deməmişəm, o sizin təxəyyülünüzün məhsuludur. 2007-ci gözəl bir start idi, amma son nəticədə unutmamaq lazımdır ki, yəni necə ki 2005-ci, 2006-cı, 2007, 2008 bu davam edəcək. Burada qeyri-adi möcüzələrin olmasını gözləmək sadəlövhlü olardı.
Azərbaycanda Ceyhun müəllim çox konkret və şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadə işlətdi ki, bu adi bir təqvim idi və mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Tamamilə razıyam ki, heç nə gözləməyə belə mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Söhbət mövcudən də getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, sıralı problemlər var idi və bu problemlərin həlli istiqamətində hər şeyi gözləyirdi. Bu həll olunmadı. Uf, qənaətdə də deyiləm ki, ümumiyyətlə bu konfranslar falanlar keçirilirdi. Bunların hamısı neqativ idi, mən bunların hamısını qapqara görürəm. Qətiyyən belə deyil. Yəni bunun bütün bu tədbirlərin hamısı progressiv tədbirlər idi. Amma eyni zamanda bu müəyyən bir dairə üçün nəzərdə tutulmuş tədbir idi. Daha geniş şəkildə gənclər ilə Azərbaycan gənclərinin həyatına daxil olan bir tədbirlər keçirilmədi. Azərbaycanda elə bir reallıq var ki, onu nə siz dəyişdirə bilərsiniz, nə mən. Bunu cəmiyyət dəyişdirə bilər, zaman dəyişdirə bilər və biz də bunun üçün bir yerdə fəaliyyət göstərib bu işləri həll eləməliyik. Amma siz bir tərəf tutmusunuz, deyirsiniz, yox, siz hər şeyi qara görürsünüz. Axı bu ölkədə gör ağ bir şey yoxdursa və bütün bu şeylərin hamısı yalnız imitasiya xatirinədirsə, onda mənim günahım nədir ki?
Gənclərlə hələ başlayanda bir, yəni konkret olaraq gənclər haqqında qanuna dəyişiklik olunmalı idi. Və bütün ölkəyə Gənclər İdman Nazirliyi və eyni zamanda Milli Məclislə bərabər işçi qrupu tərəfindən bütün gənclər təşkilatlarına, bütün siyasi siyasi partiyaların cinsel birliklerine müraciət olundu ki, konkretən öz təkliflərini versinlər. Amma təəssüf ki, sizdən təklif gəlmədi. Düzdür, sizin həmkarlarınız bu...
Mən niyə təklif elədim?
Sizin həmkarlarınız Müsavat Partiyasının nümayəndələri çox fəal şəkildə belə deyə, öz tövbələrini bildirmək istəsələr, amma təəssüf ki, onlar da qeyri-konstruktiv mövqə tutmuşdu. Amma bunun özü göstəricisi, yəni mən sizin o sualınıza cavab verirəm ki, siz bu ictimai şuralarda iştirak etdiniz. Və siz indi deyirsiniz ki, siz heç bir tədbirə dəvət almamışsınız. Sadəcə danışmaqla bu iş bitməz.
Gəlin Durna Səfərlinin ölkədə aparıcı gənclər təşkilatı arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq, görək onlar üçün gənclərin ən maraqlı hadisəsi nə olub? Sizin üçün 2007-ci ilin gənclər ilinin ən yadda qalan hadisəsi hansı oldu? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Departamentinin sədri Ramin Hacılı.
Xüsusi bir hadisə olmayıb, yəni ona görə də bir şey deyəmirəm gənclər ilində. Gənclər ilindən yaxşı hadisəsi gənclər ilinin elan olunmasıydı.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli.
Müsavat Gənclər Təşkilatının iki beynəlxalq təşkilata üzv qəbul olunması. Elə bir bütün gənclərə aid olan bir xatırlaya bilmirəm.
O, Azərbaycan Gənclər Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər.
Gənclər ilinin yadda qalan hadisəsi, sırf gənclərlə bağlı elə bir hadisə yadımda qalmadı. Bu ildə əvvəlkilər qədər eyni cür, eyni formada keçirdi. Yəni, xüsusi bir yenilik görmədim mən.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Gənclər ilində mənim heç bir gözləntilərim özünü doğrultmadı düzünsə. Nə təhsil haqqında qanun qəbul olundu, nə də ki, bir ciddi bir ipoteka istər olsun gənclərə verilməsində bir belə değişikliği olmadı. Yani hiçbir düzü səsləndi ki bu olacaq. Ancaq elə şərtlər qoyuldu ki heç kim bunu sərf eləmədi. İkincisi bu təhsil sistemində bir sıra qanun pozulur. Məsələn, Baloni sisteminə keçiddə elə qüsurlar oldu ki sonra tələbələrin, burada gənclərin problemləri yarandı. Yəni mənim gözləntilərim heç biri özünü doğrultmadı bu ildə. Gənclər ili elan olunsa da bu ancaq kağız üstündə qaldı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsən.
Dünyada keçirilən sülh və təhlükəsizlik istiqamətində gedən layihəyə dəstək olaraq Gənclər Dünyada Sülh və Təhlükəsizlik Tərəfdarları adlı beynəlxalq hərəkatın Bakıda təsis olunması, məsələn bizim üçün və eyni zamanda gənclər çərçivəsində bizim üçündən yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan gənclərinin tarixi yadlarına tarix keçmişlərini nəzərə salaraq Qubada aşkarlanmış 1982-ci ildəki gənclər diqqətini çəkəcək ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olacaq Soyqırım məzarlığının ziyarət edilməsi məsələn mənim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir. Həmçinin gənclər çərçivəsində biz Avropada, Amerikada geniş tətbiq olunan yay məktəblərinin səmar xullarına Azərbaycan tətbiq edərək təxminən 400-dən çox gəncimizin müasir formada dövlət hökumət rəsmilərindən qeyri-formal xarakterli bir araya gəlməsini təşkil edən bir layihəni keçirmək olur. Bu da bizim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir gənclər birliyi olaraq. Əhəmiyyətli hadisələrdən biri də biz ilk dəfə gənclər birliyi olaraq özümüzün mətbu orqanımıza sahib olmamız, Yeni Azərbaycan Gənclər adlı qəzetimizin nəşrinə başlaması və bu nəşrin bu gündə uğurla yüksək səviyyədə davam etməsi. Mənim üçün ən yadda qalan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənc Türklər İctimai Birliyinin sədri Əbülfəz Qurbanlı.
Demək olar ki, heç bir yadda qalan hadisə olmayıb. Əslində, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunun imitasiyası olub. Ancaq gənclər üçün şoular təşkil olunub, şou proqramlar olub. Heç bir uğurlu gənclərin inkişafı üçün heç bir uğurlu addım atılmır. Yəni, mən elə bir yadda qalan hadisəni xatırlamıram. Fikirləşirəm ki, elə 2007-ci ilində gənclər ili elan olunması mənfi mənada yadda qalan hadisədir.
Simo Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Elçin Güləliyev.
Bilgənin yadımda qalan ilin ortasında gənclər təşkilatlarının sərgisi oldu, Respublika sərgisi. Yadımda qalan oydu yeganə vaxt idi ki, dövlət təşkilatlarından kimsə Təhsil Nazirliyindən sonra Gənclər İdman Nazirliyindən bir də Prezident İcra Aparatından nümayəndələr gəlib gənclər təşkilatına ziyarət elədilər.
İstərdim, elə yekunlaşdıraq. Sadəcə çox konkret istəyirəm qeyd edəsiniz ki, gənclər ili gənclərə nə qazandırdı?
Elə bir qazanc əldə olunmadı. Amma xüsusi qazanclardan biri bu oldu ki, gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey, belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu. Yəni imitasiya oldu ki, gənclər gələcəyimizdir. Bu Darvinizmin əsas prinsiplərindən biridir. Bu bunu müasir Azərbaycanda çox ciddi bir siyasi şuara çevirdilər ki, gənclər gələcəyimizdir. Əlbəttə belədir ki, bugünün gənci gələcəkdir. Yəni, biri çox sözdən ibarət bir kampaniya oldu və nəhayətdə 130 min tələbəsi olan bir ölkədə bu tələbə və intellektual gəncliyin, nə bilim, bu kütlərin həyatında hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Yəni, gözlə görülən, əllə tutulan. Yəni, bir qazanc olmadı. Bir xarici ali məktəblərə getməklə bağlı proqram oldu, orada da qeyri şəffaflıq oldu. Başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Əgər oldusa, hər hansısa bir ciddi irəliləyiş, mən hazıram onu eşitməyə. Yəni, konkret faktla ki, bax, bir, bu məsələ. İki, bu məsələ, mən deyəcək ki, belə bir şeylər olmadı.
Buyur, Ceyhun.
Gənclər ilinin ən böyük uğurlarından hesab edirəm biri bu oldu ki, məhz cənab prezident tərəfindən, yəni 2007-ci ilin gənclər üçün, yəni adi bir il olmaması üçün, əlbəttə ki, biz hər birimiz başa düşürük ki, yəni məntiqli insanlar kimi, yəni nəticədə 2007-ci il bir təqvim ilidir. Amma məhz bu ilin gənclər üçün adi bir il kimi keçməməsinin, maraqsız bir il keçməməsi üçün, yəni konkret olaraq bu il gənclər ilə elan olundu və konkret olaraq gənclər ilə strateji hədəflər ortaya qoydu. Konkret olaraq gənclərə etimadın artırılması, gənclərin ayrı-ayrı məsələlərdə səlahiyyətləndirilməsi, gənclərin cəmiyyətin konstitusion bir subyekt olaraq gənclərin önə çəkilməsi, gənclərə olan rəğbəti, gənclərə olan inamı artırdı. Ali məktəblərdən, magistratura ümumiyyətlə sistemində olan müəyyən islahatlar və bundan sonra təhsil komissiyasını, bu təhsil qanunu müzakirə, Milli Məclisin təhsil komissiyası təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılması və gözlənilir ki, gələn il yaz sessiyasında bu qanun qəbul olunacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz, maraqlı müzakirələr apardıq.
Buyurun,
siz sağ olun.
14/24-ün 2007-ci efirinə burada nöqtə qoyduq. Yeni ildə yeni müzakirələrlə görüşünüzə gələcəyi. Gənclər ilə başa çatsa da, gələn hər yeni ilin gənclərin ili olması arzusu da sizdən ayrılıram.